Arguiluan, Oiartzun irratia. Larunbat honetan, Haur Kultur zikloaren barruan, txepeldunak bertso antzerkia oltzaratuko dute Landetxen. Emanaldiaren nondik norakoak ezagutzeko, gurea gumbidatu dugu Marta Agirrezabala, ekoizpen arduraduna. Egunon, Marta?
Bai, egunon.
Zemoz geha?
Ondo, gustora, ilusiokin, eta urduritasun puntu batekin, baina gustora, bai, ilusio.
Esan bezala, hoi, txepeldunak bertso antzerkiakin zatozte bihar, larun batakin, estreinua gainea, gogotxo altzabete, ze gorpuzkerakin, zabete talde lanian?
Bai, egizan, bueno, azken aste honetan hori ba, buru belarri egon gara hor sartuta, aurretik ere lan handia eginda genuen, baina bueno, badakizu olako estrenuetan, ba, azken asteak bueno, balio handia hartzen duela, ez? Hor buru belarri sartu eta azken aldaketak, zuzenketak, hori, bueno, guzti horretan, bai, orduritasun puntu hori ere bai, lan asko egin dugu eta gustora baita ere, gaur ere hori pa hementxe antzokian sartuta eta bihar goizetik eta bueno arratsaldean aber ba hori hurbiltzen zaretenok hori pa bueno guk nahi dugu ba obra polit bat eta bueno esan nahi handikoa eskaini eta ea zuen gozagarri izatea ere, ez?
Txepeldunak izena du emanaldiak, bino laburtuko zenuke hoi askoik aurreatu gabe, jendiak oltza gainean aurkituko duna?
Bai, bueno, alde batetik, bueno, umen bertso antzerki bat izango da, osea, bertsoa eta antzerkia bi disiplinak nola bat uztartzen dira lan honetan. Eta aurkituko hurbiltzen direnak eta aurkituko dutena da pixka bat gaia hartu dugun gaia da irabazi galdu. Ezakien nola esan, ez? Ezakidan irabazi galdu, baina bai eskolako patioan gaur egun futbolak hartzen du zera handia, ez? Zentroa, ez? Eta beste kirol guztiak geratzen dira bigarren mailako, Eta guk kasu honetan bai adierazten nahi dugu jolas guztiek dutela leku eskolako patioan eta horretaz gain leia ez da beti beharrezkoa, ez? Eta orduan, bueno, inkorporatzen ditugun balioak da pixka bat hori, ez? Etorkizuneko gizarte solidarioago bat eta konprometitxugo bat eraikitzea, ez? Hori da gure nahia aurren ikuspegitik, bai? Eta pixka bat individualismotik kolektibora jauzi egitea. Nahi, irabazi galdu, ona txarra, leia jolasa, erori altxa, norbera bestea, laguntasuna, taldea, besterikiko respetua, zaintza. Bueno, pixat gai hori, tematika guzti hori, ikusten da, modu batea do bestea, ari baten bidez guzti horiek azaleratzen dira, ez? Eta ikusiko dana da esan bezala bertsoa, koplak eta beste hainbat baliabide esteniko ere tartekatuko dira.
Aipatu duzu baliabide esteniko desberdinak izango diela, binon hasierako edo hasi izan zen ideia hori nundik sortu zen edo nolatan edo ze helburukin?
Bueno, kuriosoa da, guk hezkuntza arautuan, bertsozale elkarteak hezkuntza arautuan bertsolaritza ematen du, bai? Eta bueno, horrela handi bat egiten ari gara. Eta horretarako, bueno, bertso sortak ere enkargatzen dira edo bueno, egiten dira, ez? Eskolan lantzeko. Eta guk enkargatu gabe Iñaki Artola pelotariak badala pixkat bertsolaria ere. Berak kopla hori zer egintzun, irabazi eta galduren inguruan egintzun bertso sorta bat, bai? Eta eskaini egin zigun, esan zigun bida. Ez dakit, erabilen nahi baduzu eskoletan edo nahi baduzu, hemen txuzten dizuet. Eta oso politia zan, ze berak badaki zer dan irabaztea, zer dan galtzea, zer dakarren batek, zer dakarren besteak. Eta ikusi genuen bertso sorta horrek asko eman zezakela. Bai? Eta abia puntua egizan hortik izan zan. Bai? Pixko bat nola gaur egun ezakiz gizartean hain azkar bizi gara eta halako abiaduran bizi gara, hori ez, eta denetan ona izan behar dut, denetara iritsi behar dut, denen eta danan gainetik. Eta klaro, horrek pixka bat hausnarketa bat ere eskatzen zuen, ez? Eta, bueno, hortik, abia puntua, hortik izan zen.
Abia puntua hartuta, gero, desafio aldetik, edo, bueno, esan nahi dut, sortze prozesu aldetik, Iraitz Lizarraga izan da gidoiaz eta zuzendaritzaz arduratu dena, bere gana, jozen uten lehenik eta bin, Iñakin azitxo hau hartuta, edo nola izan zen bizkat prozesuei?
Bai, Iraitzekin lehen ere ba beste obra batzuk egin izan ditugu eta oso gustora geratu gara, berak egiten duen lan guztiarekin, eta proposatu genion ea erronka hau ere hartuko zuen, eta baietz, pixka pentsatzen usteko, eta baietz hartuko zuela. Eta hoxe, gero Iñakirekin berarekin ere bildu ginen, eta bueno, pixka bate, bueno, sola salditxo bat euk genuen, berak nola ikusten zituen gauzak, eguk nola, eta bueno, ba, hortik etorri zen lehenengo bizkarrezurra, bai? Esan behar dugu, obra honetan, beste eta bezala Iraitzen estiloa bai dela, nolabait bizkarrezur bat egin, baina gero, antzezlekin batera eta produzio arduradunekin batera, osatzea eszenak. Bai, prueba error, ez dakit nola esan ez, pixkat hipotesi batzuetatik abiatu, baina ikusi, aprobatu, balio duten ez duten balio, eta aldaketak, eta bueno, taldearekin elkarlanean, ez? Eta hori egin dugu, hori ba, prozesua abiatu genuen urteren hasieran, eta orain hori ba, uzta jasotzeko asmoarekin.
Orduan esan dezakegu, helarazi nahi zuten mezu garrantzitsu hori baitare zuen sortze prozesuan eta talde dinamikan ebai parte izan dela, ez? Hau da, individualizatu izaera hortatik, bizkat kolektiboko sorkuntza hortara abiatzea baitara.
Bai, gure egiteko modu bat da, Azkenean gu elkarte baten atal bat gara, lanku bertsoza elkartearen atal bat da, eta guri gustatzen zaigu pixka bat hori, ez, kolektibotasun horretan lan egitea, eta hortik, bueno, gaina iruditzen zaigu aberasgarriagoa, nekezagoa ere izaten askotan, baina aberasgarriagoa ziur izaten dela, beti gainera, ez, eta orduan, bueno, hortik pausuak polikiago ere ematen dira, hori ere egia da, baina bidea hori dela konbentzituta gaudegu.
Bideo horretan topatu dizute bai Maren Basterretxea eta Uxue Alkorta, taula gainean egongo dien bi pertsona, erronka izan da behintzako artista moduan, edo olako testu inguru bat taula gainean eramatea?
Nik uste obra bakoitza dela, bueno, erronka batez. Orduan, ikuskizun berri bate planteatzen duzunean, erronka berri bat hartzen dute. Ez dira berriak, eskarmentua dute. Lehen guke beste umen bertsoan zerkiak egin ditugu, ekoizten ditugu eta gero mugitzen ditugu, eta azkenengo obran ere beraiek biak bazeuden. Eta Maren badator antzerki mundutik, naiz eta bertsolaritzarekin ere baduen kontakto zuzena, baina bereziki antzerkiti dator beste obra askotatik, eta Maren Basterretxea, eta Uxue Alkorta berriz, alderantziz dator gehiago bertsolaritzati dator, baina antzerkia oso ondo inkorporatuta dauka. Orduan, bien artean egiten duten elkarlana, bueno, ikaragarria da, oso zera ona daukate, oso ongi ulertzen dira, eta bai, oso bikote ona egiten dute.
Beste bertso antzerki batzukin alderatua, naiz eta ez izan ohikoa, ez da berria, ez? Disiplina hau, binon, beste batzukin alderatuta, ze esango zenuke dela berezia edo aipagarria antzeslan edo, bueno, bertso antzerki hontan?
Aurreko bertso antzerkietan ere, lanketa aurreko anteilatupeanen ere, lanketa antzeko egin genuen eta emaitzare oso nahi izan zen, ez? Eta nik uste, hemen egiten duguna da ezberdintasuna, eta aurrekoan ere egin genuen, baina taldearekin batera eraikitzen dugu obra bera, bai? Eta horrek ematen dio balio erantzia handia, ze ezakit partaide sentitzea, ez? Talde osoa eta kolektibotasun hortan eraikitzea obra bera. Eta hori bera ikusiko dugu oltzan gaur, hoi bihar.
aipatuzu urte hasieran hasi zinetela pixkat sortze prozesunekin, ze zailtasun edo erronka topatu dituzute bai ekoizpen alditik, bai igual zuk zure kasuan ez, pertsonalki aipatuta ba ekoizpen arduradun gisa, ez dakit adibideren bat, edo nabarmena izan den zehose, oztoporen bat, trabaren bat, igual incluso errestasunen bat hasieran espero zenuna igual zailago juntzitekela.
Bueno, ba, alde batetik, gaia berak ikusten genuen, baina ber nola eta guk adierazi nahi gehien nituen balioak aber adieraziko zituen, ez? Hor bagenuen kezka puntu bat, baina nik uste dut oso ongi adierazten dituela, orain borobildu ondoren, ez? Hori kezka puntu hori bagenuen. Gero beste alde batetik, lan handia eta inbertsio handia suposatzen du, eta ea horretarako laguntza izango genuen, administrazio publikoaren aldetik, eta bueno, hori ere erronka handia da, ze ordu asko sartu behar izan ditugu, eta ordu horiek nolabait rekonozituak izatea eta ordainduak izatea ere, ez? Eta bueno, alde hortatik ere, apustu egin genuen eta aurkeztu genuen, eta bueno, hori ere lortu dugu, eta pozik gaude alde hortatik, beraz, egindako lana den errekonozimentuaz gain, pasoko dugu ere ordaina zentzu hortan. Eta zailtasunak, bideak ere ematen dizkizun zailtasunak, ez? Ez dakit, hasten zara, ikusten duzu, hemendik ez dakit, esaten duzu, beste modu honetara probatuko dugu, eta hor denbora eta legina jarri behar duzu, ez? Eta zailtasuna dira, baina aldi berean potentzialitateak edo ez dakit nola esan, ez? Aukerak dira, beste bide hori hartu eta berro zer deskubrituko dugun, ez? Eta, politia izan da, azeran, esaten duzu, hemendik ez gara basmatzen ari, ez? Eta gero ikusten duzu, behira, eta ja ikusten dituzu argiak, eta hortik segitzen duzu.
Argi hoiei jarraituz, ikusi dugu, esan bezala, bihar izango da estreinaldia zaratago badakazute datorren hilabetetako ja talenan bezala edo erronkaik dataz aparte esan nahi dut dakitalik eta jende gehiena iristea edo olako jomugaik bazute?
Ba, gu komunikazioari emango diogu lehentasun hori, lehenengo eta behin jendea gonbidatzea ikustea, obra bera estreinatzen dugunean, adierazi dugu noizte eta nola estreinatuko dugun komunikazio mailan, eta horra hurbiltzea, eta gero hori, hortik jendeak zabalkunde izatea, ez? Euskal Herrian behintzat ahozagokoak asko funtzionatzen du, eta guk nahi dugu jendea gonbidatu etortzea antzokietara, kulturetxeetara, baia baditugu batzuk lotuta, lotzen ari gara beste batzuk, eta hortik poliki zabaltzea, ez? Eta mezu hau jasotzea ez da ere, baita ere, ez? Guretzako importantea da hemen ematen dugun mezu hau pixka bat barneratzen jutea umeek ere ikustea, baina gurasoak ere bai, askotan gurasoak ez gara hobeak, ez? Holako gauzetan leiaren inguruan eta, leia ez dela beti beharrezkoa eta jolas guztiekoa dutela likua, ez? Bai eskolako patioan eta bai kalean eta, pixka bat, balio horiek agerian edo, indarra eman, ez? Balio horiek.
Marta, bukatzea deka, aipatu duzu ja nik uste arrazoi nahiko, binon zertik animatu berdu jendiak larun bat hontan, gaina estreinua dela, estreinua dakane bai zuen arteko berezitasun edo urduritasun berezi horrekin, zertik animatu berdu larun bat hontan landetxea txepeldunak ikustea?
Ba, lehenengo eta behin oso ondo pasako duelako. Bi artista izugarri ditugulako holtza gainean, eta, beraik ondo pasatzeaz gain, oso, jendeari ondo pasaraziko diotelako, eta, interakzio sortuko dutelako ere, momentu batzuetan. Lehenengo eta behin ondo pasatzea. Eta bigarren, ematen dien mezuak ere, nik uste jendeari iritsiko zaizkiola eta zer pentsa emango diotela, ez? Eta familia ikuskizun badanez, gurasoak gonbidatzen ditugu aurrekin etortzea eta ondo pasatzea eta berak ematen duenarekin joatea.
Oso ongi, Marta. Eta bukatzea jeka baitare, zakit esker berezilik edo eman naizun, hause zure tartia eta bota, nahizan ezkeo.
Ba, esker berezia lehenengo eta behin Iñaki Artolari, berak, bueno, izpidea bota zeulako eta ez dugu keldegoen nion, eta gero Martzelina Bertso Eskolari, Oiartzungo Bertso Eskolari, ba, bueno, gu horre goteko lan handia egin duelako.
Erki ba, Marta Agirrezabala, mi esker, gurian izatetik, telefonan beste aldian balimadare, eta gozatu bideontaz.
Eskerrik asko zuei tarte hau emateatik.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.